jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte v podcastu Strachování. Dneska si řekneme o pomoc. Pomoc, jak si mám říct o pomoc. Protože to, jak poznáte, že tenhle podcast je pro vás, tak je dost možná vítězstvím a velkým úspěchem, že jste si na něho našli čas. Protože lidé, kteří si neumí říct o pomoc, nebo mají strach říct si o pomoc, tak jsou velmi často přetížení, nestíhají. Protože všechno musí zvládnout sami.
Zdravím vás teďka. To vypadalo, že Roman bude mít ten podcast sám, ale nebude, jsem tu taky. Ani si neřekl o pomoc, abych tu byla, jo? Já jsem se prostě semka přihlásila a natáčím s ním, ale proč se vlastně o tomhle strachu budeme bavit? Protože on je mnohem běžnější, než si myslíme. Já si vždycky vzpomenu, když se řekne strach o pomoc, tak víte, jako udělej si sám, že ty věci si vlastně můžeš často udělat sám a mě v ten moment vyskočí, a proč bych je měl dělat sám? Potřebuji dělat sám nebo ne? A začnu nad tím přemýšlet, takže si myslím, že tohle vyskakuje nám často, aniž bychom si to uvědomovali, že si vlastně o tu pomoc neříkáme.
Mm-hmm. A já jsem vám chtěl ukázat, jak by to vypadalo, kdybych si neřekl o pomoc Haně, abychom spolu točili tenhle podcast. Takhle by to přesně vypadalo, já bych ji ani neuvedl. A možná už o tom zpíval Karel Gott, že všechno musím zvládnout sám. Ono to může pramenit z mnohem dřívější doby, a to je z doby, kdy jste chodili do školy. Váš učitel vás přistihl při tom, když jste opisovali, respektive vás přistihl v situaci, kdy jste si řekli o pomoc nějakému svému spolužákovi, který se lépe připravil, který té látce více rozuměl. To mohl být takovým pomyslným plácnutím přes prsty. Říkat si o pomoc je nebezpečný. My se ve škole mnohem více učíme a jsme vedeni k tomu nespolupracovat, protože říct si o pomoc, podvod, je to něco, co se neschvaluje. Samozřejmě existují školské přístupy, kde je spolupráce v dnešní době více podporovaná a možná zapadá více do toho, jak pak fungují firmy a organizace, kdy jsme na věci ve větším množství lidí, jsme v týmech, ale bohužel školský systém je nastavený trochu jinak. A díky tomu máte možná strach říct si o pomoc?
Já když jsi o tom tak Romanem mluvil, měla jsem chvíli ten pocit, že jsi neřekl o pomoc a že tu nejsem, tak jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že vlastně už jenom ta škola nás učí v tom, že říct si o pomoc je něco špatného, jo? Jako ona tam je asi nějaká zdravá hranice toho, kdy si říct a kdy si neříct. Protože já si vybavu, když jsem studovala vysokou školu, tak když jsem studovala už navazující studium, tak jsem přitom pracovala, abych si na tu školu vydělala. Stalo se to, že já jsem třeba jako měla tam pár kamarádů, se kterýma jsem se bavila a říkala jsem si o tu pomoc, ale přemýšlela jsem nad tím, kde je ta hranice, kdy už bych si o tu pomoc říkat neměla, abych nevypadala jako nějaký flákač, abych nevypadala jako někdo nezodpovědný. A to je to, že my vlastně se občas, aniž by nám to došlo, můžeme na někoho druhého podívat jako na toho nezodpovědného, který si to nezařídil sám.
A to je dobře, že to říkáš, protože jak jsem mluvil o té škole jako možné příčině, tak ta další možná příčina můžou být v uvozovkách špatné zkušenosti s tím, když jste si řekli o pomoc. Ta reakce mohla být různá, mohlo to být, Haní, ty jsi nezodpovědná, příště se to nauč. Já ti nepomůžu. A nebo to mohlo být, jak říct o pomoc, jo? Ty jsi mi někdy pomohla? Takže ty reakce nás mohly ovlivnit v tom, jak budeme vnímat i ty budoucí situace. A pokud to bylo velmi jako nepříjemný, zvlášť to bývá v dětství, zvlášť bývá náš mozek citlivý v dětství na tyhle zkušenosti, tak si to můžete představit jako, že máte v hlavě program. Ten program se učí, co je bezpečný, co je nebezpečný. A pokud si řekne, že je to nebezpečný říkat si o pomoc, protože tehda mi Jitka řekla, že jsem nezodpovědná, tak se vám spustí podobný pocit, který vás má chránit před tím, abyste se zklamali, abyste se cítili blbě. Tady tenhle program nepřepíšete pozitivníma zkušenostma. Dokud tenhle program nezačnete mít v povědomí, nezačnete být vědomí ohledně toho, že vás ovládá, že má na vás vliv, a na to, jestli si říkáte o pomoc.
To, že si neříkáme o pomoc, může znamenat nejenom naše přetížení, ale že třeba tím i nemusíme tolik rozvíjet vztahy, protože když si o tu pomoc neříkáme a děláme ty věci sami, tak nezažíváme tolik věcí společně, třeba i v pracovním kolektivu nebo právě v té škole. Přesně, tam třeba často přebíráme zodpovědnost za toho druhého, že si řekneme, a on toho má hodně, on by mi ani nedokázal říct ne, tak se ho radši nebudu ptát, ale to vlastně není naše zodpovědnost, jestli ta druhá strana řekne ne nebo ano, a proto je fajn to komunikovat, protože představte si, že třeba řeknete svému kolegovi, hele, nepomohl by si mi s tímhle projektem, protože to spadá i do jeho kompetencí a skoro se neznáte a on řekne, že jo a poznáte se přitom víc a můžete si být mnohem blíž a můžete si pak být větší oporou a o tohle člověk, který si neřekne o pomoc, může přijít.
Zajímavý. A já bych řekl, když se zaměřuju na svůj život, a že jsem měl období, kdy jsem byl velmi odvážný říkat si o pomoc a že jsem měl období, kdy jsem tuhle schopnost ztratil, že jsem si pravděpodobně udělal nějaké špatné zkušenosti, které mě odrazovaly si znova říkat o pomoc. A teď řeknu, co mi pomohlo. Ve chvíli, kdy jsem před 6 lety nastoupil do koučovacího tréninku, tak součást toho, že se učíme koučovat druhé, tak abychom pochopili, jaký je to pocit být koučovaný, tak jsme byli a jsme stále koučovaní. No a v rámci toho tréninku mi byl přiřazen parťák a probíhalo to způsobem, že každý týden se sejdeme a vybíráme, jaké téma budeme rozvíjet. Jinými slovy, se mě ten parťák každý týden zeptal, Romane, s čím dneska oceníš nejvíce pomoc? A ten efekt, který to na mě mělo, bylo, že to bylo snažší říkat si o pomoc. Bylo snažší využít pomoc někoho dalšího, protože jsem věděl, že každý týden se mě na to ten parťák zeptá. Takže to může být něco, co vám pomůže, že když máte kolem sebe lidi, kteří se nabízí s tou pomocí, tak může být snažší využít.
Určitě a třeba tím vlastně i posilujeme naši spolehlivost. Nebo někdo má nižší zodpovědnost a vyšší spolehlivost a tím, že se zaváže s někým jiným a je v tom s ním, tak mu to může pomoci. Ale mě napadá, když to popisoval, že tady vlastně může vznikat taková obava nebo strach, že budu toho druhého otravovat. Že vlastně on nebude chtít mi pomoct a řekne si, že ten je otravnej, zase po mně něco chce. A já mám takový příklad jedné klientky, která vlastně se bála, že lidi bude otravovat tím, že po nich něco bude chtít a bude po nich žádat pomoc. Ale i v situacích, které sama vlastně zvládnout nemohla. A jednou se jí vybilo auto a potřebovala ho nabít přes kabely. A ona 2 hodiny si říkala dokola, proč nevolat tomuhle člověku, proč nevolat tomuhle člověku, proč by otravovala tohohle člověka a je neděle, nebudu lidi otravovat v neděli. A pak si vzpomněla na naše sezení a řekla si ne, já mu prostě zavolám, zavolala člověku, který ho si vybrala, on přijel, nahodil jí přes ty kabely, on měl radost, že jí mohl pomoct a ona si říkala, a mohla jsem mít 2 hodiny času navíc.
To je super, že tam byl ten jasný přínos. Když jsme mluvili o tom, že můžu druhé otravovat, můžu mít ten pocit, tak mě napadá způsob, jak to v dnešní době funguje, abychom ten pocit neměli. To je jasné rozdělení rolí a kompetencí. V práci to znamená, že někdo je v roli projekťáka a my ho pravděpodobně neotravujeme, pokud za ním jdeme ohledně toho projektu, aby nám poradil, aby řekl, kde se v tom projektu nacházíme. Nebo taky budeme mít IT oddělení a pravděpodobně ho neotravujeme, pokud přicházíme s něčím, co se týká IT. A je jasně daný, že třeba ve smlouvě nebo jsme si nějak slovně uchopili, že s těmahle věcma se na tebe ajťáku můžu obracet. A když se přesuneme do partnerského života, tak tam to může fungovat podobně, že třeba Wendy, moje žena, se na mě může obracet s IT věcma, které se týkají prostě technologií a digitálních věcí. A já se na ně zase můžu obracet s tím, že vypere prádlo, usuší ho a budu ho mít v poličce a vědět, že se na to může spolehnout. Takže někdy my si vlastně nemusíme říkat o pomoc opakovaně, protože si nastavíme tu dohodu mezi 2 lidma nebo skupinou, kdo co bude dělat, kdo s čím bude jak pomáhat. Ještě mi napadá, když jsi mluvila o tom autě, tak já si vzpomínám na jeden příběh, kdy jsem jel na skvoš, byla velká zima, myslím, že bylo pod nulou, sněžilo. Potom jsem jel sem na pumpu načepovat benzín A pak jsem jel před barák, ještě jsme bydleli v Brně, v bytě, zaparkoval jsem na blikačky, protože to bylo před Vánocema, my jsme měli jet do Havířova a potřeboval jsem mít to auto před barákem, abych tam mohl donést všechny dárky, kufry a tak dál, protože jsme jeli za rodinou na delší dobu. No a ve chvíli, kdy jsme měli plné auto a já jsem chtěl nastartovat, tak jsem zjistil, že nenastartuju. Nevěděl jsem proč, tak jsem zavolal svému otci, který je v automotiv zběhlý. Ten rozpoznal, že mám vybitou baterku a že potřebuju, aby někdo mi pomohl nastartovat, někdo, kdo má ideálně jako kabely. Tak jsem zavolal jednomu známému kamarádovi. Ten nadšeně hned vyjel se svým bavorákem a zjistil ve chvíli, kdy tam dal ty kabely, že si koupil kabely, které na bavoráka nefungují a že se vlastně k té baterce vůbec nedostane. Tak mi ty kabely mimochodem daroval, protože je nepotřeboval a zároveň on byl velmi schopný v tom si říct o pomoc, že on jako převzal kontrolu nad tou situací, ono to bylo dokonce lehce před semaforama a ještě tam jezdil autobus, protože tam byla zastávka, takže jako velmi nepřehledná, až bych řekl nepříjemná situace tam brzdit provoz. A co neudělal? Zastavil policajty, aby zaparkovali prostě přímo před to auto a pomohli mi nastartovat. A já jsem za nima přišel a oni řekli, že neví, jak se to dělá. A já jsem řekl, že jsem to zatím vygooglil, takže jsem si nechal pomoct Googlem, protože jsem to nikdy nedělal. Jejich služební oktávkou v té době nám pomohli nastartovat to auto a dojeli jsme až domů. Takže tam bylo jako hned několik situací, kde jsem si a další lidé řekli o pomoc, ať už policajti mě nebo ten kamarád s těm policajtům a tak dál. A přijde mi, že jako všichni jsme vlastně byli jako nadšení, že jsme se toho účastnili. Jo? Že ta pomoc může lidi velmi nabíjet. Dokonce, když se zkoumá štěstí v práci a když se zkoumá jako to, co lidi velmi jako nabíjí v životě a v jejich životním smyslu, tak to bývá právě pomoc druhým, že nám to prostě uvolní určitý hormon, který nám přinese spoustu jako pocitu štěstí.
Mně přišla myšlenka na plno dalších příběhů, kdy klienti nebo já jsme potřebovali pomoc autem, jo. A říkám si, jestli je to tím, že tam cílíme pozornost, tak tam roste a všímáme si těch věcí. A nebo člověk s autem opravdu tolikrát potřebuje pomoc. Zároveň, jak jsi říkal, že vlastně šťastnější lidi jsou, když pomáhají, tak já třeba klientům tady dávám tip, když se bojí říct o pomoc, tak ať si sami řeknou, jestli ta situace, kdyby je oslovil někdo jiný, by pro ně byla příjemná nebo nepříjemná a jak by se v té situaci vlastně celkově cítili. Když ty už to vlastně popsal, že většina lidí se cítí šťastnější, když může někomu pomoci. Takže vlastně tím, že si říkáte o pomoc, jim zlepšujete život.
Jo, a jeden můj kamarád Michal Holub nadhodil takové téma, které je provokativní a to je, jestli lidé pomáhají skutečně pro druhé, anebo to dělají hlavně pro sebe, pro ten pocit, protože když pomáháme, tak nám přichází jako ten skvělý pocit, že jsme někomu pomohli. Takže tam jako může být i tahle myšlenka zatím taková provokativní. Když si představím, že já chci od někoho pomoct, a milí posluchači, možná se to týká i vás, že byste si řekli, že zavoláte svému tatínkovi nebo že zavoláte nějakému kamarádovi, ale zastaví vás nejenom strach říct si o pomoc, ale zastaví vás strach z odmítnutí. Co když řekne ne a teď ten program, co když budu za neschopnou, mám to zvládat sama a blablabla.
I ten strach pohledu, jak se na mě ten druhý bude dívat, tam zaznělo. Ten strach z odmítnutí naopak pro vás může být výzva. Říct si OK, tak uvidím, kolikrát mě lidi odmítnou, když je o pomoc poprosím. A můžete zjistit, že naopak vás skoro neodmítají. A že těch 10 odmítnutí, který si nastavíte jako výzvu, prostě nezískáte, protože vás někdo pořád neodmítá. Ale ona ta pomoc je i v malých věcech. My jsme vlastně zvyklí často si ty věci udělat sami, přehltit se, jak už jsme zmiňovali. A mně třeba vyběhl příběh, takový klasický jako příklad, který se podle mě děje často. A teď to dám například ženy, jo. Že vlastně třeba nevím, máte jít na nějakou oslavu nebo na nějakou akci nebo bude neděle prostě a chcete upíct. Tak radši do jedný do rána děláte třeba buchtu nebo větrníky nebo něco podobného, než abyste si vlastně řekli o tu pomoc tak, že zajdete do cukrárny anebo si to necháte od někoho upéct. Ten argument ve vaší hlavě může být, je to levnější, teď to zvládnu, teď to umím. Ale já vždycky v ten moment si říkám, že by si člověk měl dát na misky vach to, jestli je lepší udělat to jako sám, přijít o ten čas a přijít o tu energii a pak z toho nemít ani takovou radost, anebo si o tu pomoc říct. To stejně, když řeknu třeba příklad z mého života, tak já mám doma uklízečku, i teda tady v kanceláři, ale tady je součástí a doma. Mně to přišlo jako vlastně trochu zvrhlý, když to tak řeknu, aby mi někdo uklízel. A pak jsem si vlastně to jako odůvodnila tím, že nejenom mě to zlepšuje život, mně to jako vyjde lépe, když uklidí ta paní uklízečka, já se třeba pak můžu věnovat ten čas lidem, kterým se chci věnovat místo uklidu. Nejsem pak ani tak rozčilená, když někdo se mi projde po vytřený podlaze, protože když se projde paní uklízečka, tak mi to tak nevadí. A hlavně mám i pocit, že jí tím zároveň pomáhám, protože ona má práci, kterou potřebuje. Já vím, že to může znít jako takový ospravedlnění toho, proč to člověk má, ale vlastně i tohle je říct si o pomoc, že my o tu pomoc si můžeme říct ne jenom jako sami sobě nebo teda blízkým lidem okolo nás, ale i vlastně někomu cizímu, nějakému odborníkovi například.
Ano, to je zajímavé, protože teď si představte, že byste museli odvážet popelnice popelářským vozem. Představte si, že jakýkoliv dům, v kterém byste bydleli, tak byste ho museli postavit sami. Představte si, že ten stůl, který máte před sebou, pokud sedíte u počítače jako já, tak byste si potřebovali z toho stromu opracovat sami, nalakovat, dát mu nohy. V mém případě je to standing desk, který můžete posouvat motorem, abyste u toho stolu mohli i stát. Tak bych tam musel sám nainstalovat ten motor. Pointou je, že to možná nevypadá, ale my si necháváme pořád pomáhat. I ta voda, která teče do vašich kohoutků, tak je výsledkem nějaké služby, něco, co si platíte a platíte si za pomoc, že vám ji někdo do toho kohoutku dostane. Takže možná už to bereme někdy jako samozřejmost, ale vy jste to zvládli, zvládli jste si nechat pomoc v těchto oblastech. Tak proč si nenechat pomoc i v jiných oblastech, kde jste si ještě o pomoc neřekli?
A mě tam vyskakuje právě myšlenka na to, že třeba se setkávám s tím, když přijde klient poprvé na hodinu a řekne mi, já jsem doteď nepotřeboval pomoc. Já jsem myslel, že to zvládnu. Já mu říkám, a co kdybyste se na to podíval tak, na tu situaci, že jste to zvládnul díky tomu, že jste si o tu pomoc řekl. Protože ta pomoc může být často pro náš život mnohem prospěšnější, než ta potřeba chtít to zvládnout sám.
Mně přijde, že jedna z příčin tohohle strachu je malá schopnost být zranitelný. Protože jsem nedávno byl s kamarádem na pingpongu a já ho obdivuju v tom, jak je zranitelný. Protože jako muž mi přiznal, když jsem se ho zeptal na nějakou radu ohledně neodtýkajícího dřezu, tak jsem se ho zeptal, co by si s tím dělal, už se s tím setkal a on řekl, já v těchto věcech nejsem schopnej, takže my máme hodinového manžela. Takže ve chvíli, kdy se nazbírá v bydlení několik takovýchhle příležitostí, několik věcí, které jsou na zručnost a řemeslnost náročné, tak buď to udělá má žena, té si řekne vlastně o pomoc, anebo to udělá ten hodinový manžel. Takže někteří chlapi by to vlastně nezvládli a řekli, to je ale moje role, já jsem muž a musím to zvládat, ale to on si neřekl. On rozvíjí jeho silné stránky, investuje do nich čas, aby byl úspěšný a on je úspěšný. A věci, které mu nepadly do vínku, nebo jak se tomu říká, prostě není na to silný a rozhodl se, že to nechce rozvíjet, tak deleguje dál, tak si řekne o pomoc.
My už se tady dostáváme k delegaci. Já si myslím, že Romane, to bude téma na nějaký další podcast, jak vlastně věci delegovat. A jaký je třeba i rozdíl mezi tím říct si o pomoc a delegovat věci, protože někdy ty naše věci nejsou vlastně tak úplně naše zodpovědnost a není to říkání si o pomoc, než spíš třeba právě ta delegace. Napadla mě tam jedna věc a to ta, že by se naši posluchači mohli teď každý zamyslet nad tím, jaká je ta oblast, kde se nejčastěji bojí říct si o pomoc. A potom si říct, tak by v téhle oblasti mohli udělat aspoň jeden krok k tomu, aby si o tu pomoc řekli.
To zní skvěle. Teď vás pozbudím příběhem o 10 bojaři, kterého jsem dřív koučoval, protože on ve skoku nezažíval takové výsledky, jaké by chtěl a už nevěděl, co udělat líp nebo jinak, aby se mu to skóre, aby se mu ten skok zlepšil. A já jsem položil takovou triviální otázku, protože jsem věřil, že já mu s tím nepomůžu jako kouč. A to je, kdo by ti s tím mohl pomoct. A on v ten moment začal přemýšlet nad tím, že do té arény, na to místo, kde on trénuje, tak čas od času chodí ještě jeden mistr světa ve skoku a že by ho vlastně mohl požádat o pomoc, ale jenom to odkládal, jenom se toho bál, ale že by mu to vlastně strašně pomohlo, což nakonec udělal a pomohlo mu. Takže někdy ti lidé, kteří nás můžou velmi posunout v našem výkonu, kteří už takzvaně objevili to kolo a my ho můžeme jenom využít, my se na něm můžeme svést, tak jsou na blízku. A velmi často nám stojí v cestě jenom to se jich zeptat, mohl bys mi pomoct? Oni můžou říct ne, ale my na sebe můžeme být náležitě pyšní, zvlášť pokud máme strach říct si o pomoc, že jsme se vůbec překonali a zeptali jsme se a dali šanci tomu, že řeknou ano.
To bylo, Romane, krásný příklad. Když jsi ho popisoval, tak jsem si uvědomila jednu, nebo vzpomněla jsem si na jednu metodu, kterou vlastně v životě můžeme používat, a to je 7 nejbližších, kterým můžeme říkat o pomoc nebo nás nějak můžou posunout. A jeden z těch nápadů nebo myšlenek, co mi tam přišel, je to, že my vlastně často ani nemusíme tomu člověku říkat, že se o tu pomoc říkáme, ale už jenom to, tím, jaký on je, tak nám může pomáhat. Už jenom to, že se s ním víc vídáme, nám může pomáhat. Už jenom to, že jsme s ním víc v kontaktu, nám může pomáhat se posouvat a jít třeba i za nějakým naším cílem.
Je to tak? A možná i tenhle podcast je formou pomoci. To, že jste na něho klikli, tak jste zvládli si říct o pomoc. Akorát nebylo třeba se zeptat, prostě jste zmáčkli play a přehráli jste ho. Ale už tohle jste zvládli a možná ten další level je se zeptat někoho dalšího o pomoc a čekat, co přijde, protože vás to může velmi posunout. Já věřím, že tady jste taky proto, že se chcete zlepšit, protože chcete mít třeba lepší výsledky, chcete ty výsledky získávat s nás, s větší lehkostí. Tohle může být to, co vás brzdilo v tom, abyste ty výsledky měli. To znamená říct si o pomoc, protože jak říkáme, že cokoliv, co stojí za to dosahovat, tak stojí za to dosahovat ještě s někým dalším. To znamená, že pokud měl někdo nějaký sen, nějakou vizi, tak pokud ten sen stál skutečně za to, tak dost možná stálo za to na tom spolupracovat s někým dalším, abychom zvýšili pravděpodobnost, že toho snu dosáhneme nebo že ho dosáhneme rychleji.
My totiž často třeba tím, že s někým spolupracujeme nebo vezmeme někoho k sobě, tak můžeme získat i jiný úhel pohledu, protože třeba se na to díváme jenom jedním směrem. To možná by si, Romane, i ty doplnil nějakým způsobem z human designu, jak se lidi doplňují, kdo komu může pomoct, kdo s kým třeba, kdo koho potřebuje a podobně. Na to bychom taky mohli pak nahrát třeba jeden díl našeho podcastu.
Určitě, ale kdybych měl říct tu jednoduchou odpověď, tak lidi jsou jako takový puclík a každý ten puclík zapadá do jiného puclíku. My díky tomu, že budeme spolupracovat a řekneme si o pomoc, tak můžeme složit celý obraz a nebýt jenom puclík, kousek obrazu.
Takže cílem tohohle podcastu je, abyste si uvědomili, že nemáte být jenom puclík.
Super, tak pojďme to potrhnout, zakroužkovat, jsem řekl. A už to asi nikdy nevezmu zpět, ale myslím si, že si to budete dobře pamatovat.
Takže já myslím, Romane, že to postupně můžeme sunout ke konci. Co ty na to hlavní myšlenka tohohle dílu zazněla? Nebuď puclík. Sežen si další a buď obraz.
A pokud nám chcete pomoct, tak tam, kde jste přehrávali tenhle podcast, tak můžete dát ohodnocení, můžete napsat referenci, klidně krátkou, jaké to pro vás bylo, co vám podcast dává, nebo naopak, čím vás štve. My budeme jenom rádi, protože díky tomu se může ten podcast dostat k dalším lidem, kteří ho třeba využijí podobně jako vy.
Přesně. Pomožte nám, my se o pomoc nebojíme říct a říkejte si o pomoc druhým a pomáhejte druhým. Tohle je vlastně takovej díl o pomoci. Tak se mějte krásně, budeme se těšit v dalším dílu.
Ahoj.